ัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่27 ตุลาคม 2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ชาวไทยในเขตกรุงวอชิงตันและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเราจะมีเรื่องราวที่ว่านี้มาเสนอคุณผู้ฟังนะครับและสื่อต่างประเทศร่วมใจรายงานข่าวพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างพร้อมเพรียงกันนอกจากข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งเป็นข่าวทั่วโลกแล้วเรายังมีข่าวที่เกิดขึ้นในจุดอื่นๆของโลกด้วยนะครับศาลต่อต้านคอร์รัปชันของปากีสถานออกหมายจับอดีตนายกรัฐมนตรีนาวาชารีฟซึ่งถูกตั้งข้อหาคอร์รัปชันรัฐบาลสหรัฐใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีเหนือ7 คนและหน่วยงานของรัฐบาล3 แห่งในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนเจ้าหน้าที่พิเศษของสหประชาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือเตือนว่ามาตรการลงโทษของนานาประเทศต่อเกาหลีเหนือนั้นอาจจะมีผลกระทบต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือได้อย่างไม่ตั้งใจรัฐบาลสหรัฐเปลี่ยนใจไม่เปิดเผยแฟ้มลับเกี่ยวกับการลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีอย่างสมบูรณ์ตามที่ประกาศไว้และประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าขณะนี้สหรัฐกำลังประสบภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการใช้ยาบำบัดอาการปวดเกินขนาดโดยเฉพาะยาประเภทข้าวสารฝิ่นวันนี้เรามีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งคำแนะนำสำหรับนักศึกษาที่อยากจะสมัครเรียนต่อสำหรับสถาบันต่างๆในสหรัฐส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าในเมืองใหญ่อย่างเช่นนครนิวยอร์กติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันคุณผู้ฟังครับในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้าของชาวไทยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชข้าพระพุทธเจ้าในนามคณะเจ้าหน้าที่ของ VOA ภาคภาษาไทยขอแสดงความอาลัยถวายแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้มาณโอกาสนี้ครับข่าวแรกวันนี้นะครับในวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐถือเป็นวันที่คนไทยทั่วโลกหลั่งน้ำตาให้กับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและทีมข่าว VOA ภาคภาษาไทยได้ไปร่วมในกิจกรรมสำคัญของคนไทยในเขตกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อเช้ามืดวันนี้ด้วยซึ่งคุณนิติการกำลังวันและคุณพินิการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยซึ่งไปร่วมสังเกตการกิจกรรมของคนไทยครั้งนี้มีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเลยค่ะถึงมาอยู่ที่นี่นะคะแต่ไม่เคยลืมท่านเลยท่านเป็นพ่อคนหนึ่งระลึกถึงพระองค์ท่านตลอดเวลาไม่เคยลืมเลย
คุณบุญเริงวิสีปัดกล่าวทั้งน้ำตาหลังร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรณวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีเพราะแม้เธอจะจากประเทศไทยที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนมานานกว่า20 ปีแต่ความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ยังคงไม่เสื่อมคลายสำหรับคุณบุญเริงแล้วก็คงเหมือนกับทุกคนที่ไม่อยากให้วันนี้มาถึงแต่ก็ภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีสำคัญครั้งสุดท้ายเพื่อในหลวงรัชกาลที่9ที่เปรียบเสมือนพ่อของคนไทยทุกคนค่ะ
พระองค์ท่านได้ดูแลเรามาตลอดชีวิตของท่านใช่ไหมท่านทำงานหนักมากท่านทำงานหนักมากแล้วก็คิดว่าพ่อของเราท่านไปสบายท่านได้พักผ่อนนะคะคิดแต่เราไม่เคยลืมคิดว่าถึงท่านจะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปค่ะ
คุณบุญเริงเป็นหนึ่งในชาวไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีและมณฑลรัฐใกล้เคียงที่เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทร์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทางสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันจัดพิธีให้ชุมชนไทยและชาวต่างชาติร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งจัดขึ้นในช่วงเช้ามืดตามเวลาสหรัฐซึ่งตรงกับช่วงเวลาของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในประเทศไทยโดยรับชมผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจและเปิดให้ถวายดอกไม้จันทร์ต่อเนื่องตลอดทั้งวันนอกจากจะร่วมการถวายดอกไม้จันทร์แล้วคุณปิยดาพนาเศรษฐเนตรยังเป็นหนึ่งในจิตอาสาที่ช่วยงานการจัดพระราชพิธีสำหรับชุมชนไทยในต่างแดนครั้งนี้พร้อมกับเด็กหญิงกุลจิตราลูกสาววัย7 ขวบที่ขออนุญาตหยุดเรียน1 วันเพื่อทำหน้าที่บริการน้ำดื่มให้กับผู้ที่มาร่วมงานวันนี้ค่ะ
หนูรักในหลวงค่ะ
คุณปิยดาย้ำว่านอกเหนือจากที่ลูกสาวได้ซึมซับแนวคิดการมีจิตสาธารณะแล้วเธอยังได้ถ่ายทอดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้กับลูกสาวมาโดยตลอดเพื่อหวังว่าให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในอนาคตค่ะ
ก็ได้สอนลูกนะคะโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านเพราะว่าท่านพระองค์ท่านนี่อยู่อย่างสมถะเราก็ได้สอนลูกว่าเราก็ต้องใช้ใจอย่างประหยัดต้องมีความอดทนอดกลั้นนะคะแล้วก็มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะพระองค์ท่านนี่เป็นผู้ให้ใช่ไหมครับให้กับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศไทยหรือว่าคนต่างประเทศพระองค์ท่านก็ใครเดือดร้อนอ่ะพระองค์ท่านก็หยิบยื่นให้ตลอดอ่ะเมื่อแบบมีเหตุการณ์อะไรพระองค์ท่านก็เหมือนแบบเป็นเทวดาที่ว่าปัดเป่าทุกภัยให้จากร้ายกลายเป็นดี
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้รับความสนใจจากชาวอเมริกันในแถบกรุงวอชิงตันด้วยเช่นกันค่ะ
ผมเป็นนักเรียนไทยมา10 เดือนแล้วและผมเดินไปที่ประเทศไทยปีหน้าขอบคุณมากครับ
แคเรนและไมค์แซนเดอร์สผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อเตรียมตัวไปปฏิบัติภารกิจที่กรุงเทพมหานครในปีหน้าได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยครั้งนี้ค่ะ
I know how important he was to the Thai people and all that he did for the people. He had so many projects, over 4,000 projects.
Mike Sanders บอกว่าเขารู้สึกเสียใจกับคนไทยกับการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ผู้ซึ่งเป็นบุคคลอันน่ายกย่องจากพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการในหลากหลายสาขาซึ่งทำให้ชาวไทยอยู่ดีกินดีจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
I thought it was very beautiful and to see the culture of Thailand which is something we're learning about in our class and
ด้านเคเรนแซนเดอร์ชาวอเมริกันอีกคนที่เข้าร่วมพระราชพิธีนี้บอกว่าเธอรู้สึกประทับใจและตื้นตันใจที่เห็นคนไทยรักและใส่ใจในหลวงรัชกาลที่9มากมายเช่นนี้และเธอได้เรียนรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเปรียบเสมือนพ่อของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงสิ่งหนึ่งที่รับรู้ได้นอกจากความสามัคคีของคนไทยและชาวต่างชาติที่กรุงวอชิงตันในการเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์นี้คือเมล็ดพันธุ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่หว่านเพาะลงในหัวใจของคนไทยและต่างชาติจากความจงรักภักดีและการน้อมนำแนวพระราชดำริที่สร้างคุณูปการกับชาวไทยมาสานต่อหรือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของพวกเขาในวันที่ไม่มีพระองค์ให้ชื่นชมพระบารมีอีกต่อไปดิฉันนีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และในวันนี้เช่นกันนะครับสื่อต่างประเทศต่างร่วมใจรายงานข่าวพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณท้องสนามหลวงเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาในประเทศไทยนะครับโดยสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยจำนวนมากต่างฝ่าความร้อนและฝนตกหนักไปยังบริเวณรอบสถานที่จัดพระราชพิธีหลายคนเฝ้ารอเป็นเวลานานหลายวันและหลายชั่วโมงเพื่อให้มีโอกาสได้เข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งนี้ขณะที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ก็รายงานว่าคาดว่ามีประชาชนชาวไทยราว 250,000 คนที่เดินทางไปยังบริเวณสนามหลวงเมื่อวันพฤหัสบดีและชาวไทยอีกหลายล้านคนเข้าร่วมในพระราชพิธีนี้ตามสถานที่ที่จัดให้มีพระเมรุมาตรจำลอง85แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมวางดอกไม้จันทร์นอกจากนี้สื่อต่างชาติที่มีชื่อเสียงแทบทุกสำนักอย่างเช่น Reuters Washington Post และ Daily Mail ต่างๆลงข่าวพระราชพิธีครั้งนี้อย่างละเอียดและยังระบุถึงในหลวงรัชกาลที่9ด้วยว่าทรงเป็นผู้ยึดเหนี่ยวประเทศให้เป็นปึกแผ่นและทรงช่วยให้ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตต่างๆมาได้หลายครั้งด้วยกันครับจากเรื่องสำคัญสำหรับคนไทยทั้งชาติมาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในส่วนอื่นของโลกบ้างนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีศาลต่อต้านคอร์รัปชันในปากีสถานออกหมายจับอดีตนายกรัฐมนตรีนวาซ ชารีฟหลังจากที่อดีตผู้นำรัฐบาลปากีสถานไม่ได้ไปปรากฏตัวต่อศาลเพื่อรับฟังข้อกล่าวหาคอร์รัปชันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วศาลต่อต้านคอร์รัปชันปากีสถานตั้งข้อหาคอร์รัปชันกับอดีตผู้นำปากีสถานพร้อมทั้งบุตรสาวและบุตรเขยจากเอกสารจากข้อมูลในเอกสารลับพานามาเพเปอร์สและที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของครอบครัวของอดีตนายกรัฐมนตรีนวาซ ชารีฟในกรุงลอนดอนแต่ทนายความของอดีตนายกรัฐมนตรีนวาซ ชารีฟได้ร้องขอต่อศาลขอให้ลูกความของตนได้รับการยกเว้นไม่ต้องไปปรากฏตัวต่อศาลเพื่อดูแลภรรยาที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งอยู่ในกรุงลอนดอนแต่ผู้พิพากษาศาลต่อต้านคอร์รัปชันในปากีสถานปฏิเสธคำร้องของทนายความของอดีตนายกรัฐมนตรีนวาซ ชารีฟและมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของศาลติดตามจับกุมตัวอดีตนายกรัฐมนตรีนวาซ ชารีฟและนำตัวมาขึ้นศาลในกำหนดวันที่จะรับฟังการเบิกความในวันที่3พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับในอีกด้านหนึ่งในวันนี้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่มุ่งเป้าต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีเหนือ7คนและหน่วยงานรัฐบาลเกาหลีเหนือ3หน่วยงานโดยระบุว่ากลุ่มคนและหน่วยงานเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยส่วนหนึ่งของกองทัพเกาหลีเหนือที่เกี่ยวกับความมั่นคงด้านแรงงานและการทูตในต่างประเทศนะครับโดยกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐระบุว่าบุคคลและหน่วยงานเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานของทหารเกาหลีเหนือในต่างประเทศให้ทำงานโดยไม่รับค่าตอบแทนและมีการส่งค่าจ้างแรงงานของทหารเกาหลีเหนือเหล่านี้กลับประเทศเพื่อสนับสนุนรัฐบาลเกาหลีเหนือครับและในอีกด้านหนึ่งตัวแทนพิเศษของสหประชาชาติเพื่อจัดทำรายงานด้านสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือนายโทมัสโอเจควินตาน่าเตือนว่ามาตรการลงโทษของนานาชาติต่อเกาหลีเหนือนั้นอาจจะส่งผลกระทบอย่างไม่ตั้งใจต่อสภาพการด้านสิทธิมนุษยชนและประชาชนเกาหลีเหนือโดยทั่วไปได้เนื่องจากผลกระทบของมาตรการลงโทษที่มีต่อภาคเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆนั้นอาจจะส่งผลโดยตรงโดยไม่ตั้งใจต่อประชาชนเกาหลีเหนือที่ไม่มีส่วนรับรู้หรือรู้เห็นการกระทำของรัฐบาลเกาหลีเหนือครับส่วนในสหรัฐเองวันนี้เป็นกำหนดที่รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์จะเปิดเผยข้อมูลเอกสารลับเกี่ยวกับการลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีเมื่อ54ปีที่แล้วซึ่งคาดว่าจะมีการให้เงื่อนงำเกี่ยวกับสาเหตุที่มาของการลอบสังหารดังกล่าวแต่เมื่อไม่ประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาสำนักข่าว CNN รายงานว่ารัฐบาลสหรัฐเปลี่ยนใจจะไม่เปิดเผยเอกสารข้อมูลลับนี้ทั้งหมดแต่จะเปิดเผยเพียงบางส่วนโดยยังไม่มีการให้เหตุผลถึงการเปลี่ยนใจที่ว่านี้ครับและในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทั่วประเทศเพื่อมุ่งแก้ปัญหาวิกฤตจากการใช้ยาบำบัดอาการปวดเกินขนาดและเป็นผลให้มีคนอเมริกันเสียชีวิตจำนวนมากโดยศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐให้ตัวเลขว่าการใช้ยาเกินขนาดทำให้มีคนอเมริกันเสียชีวิตไป 64,000 คนเมื่อปีที่แล้วและในจำนวนนี้คนอเมริกันเสียชีวิตประมาณ 35,000 คนจากการใช้ยาแก้ปวดประเภทเข้าสารฟินซึ่งเรื่องนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดโดยเฉพาะยาแก้ปวดนี้มากกว่าผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืนและจากอุบัติเหตุทางรถยนต์รวมกันครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ปิดตัวที่ 23,401 โดยสูงขึ้น71จุดNASDAQ ต่ำลง7จุดปิดที่ 6,557 ส่วน Standard & Poor's นั้นขยับขึ้น3จุดปิดที่ 2,560 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน VOA ช่วงต่อไปนี้คุณนิติการกำลังวันจะกลับมาพบคุณผู้ฟังด้วยรายงานธุรกิจครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณประจำปีคริสตศักราช2018โดยมูลค่า4ล้านล้านดอลลาร์แล้วในวันนี้ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญก่อนที่พรรครีพับลิกันจะเริ่มเสนอร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีโดยร่างงบประมาณฉบับใหม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ด้วยคะแนนเสียง216ต่อ212เสียงซึ่งถือเป็นชัยชนะของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสมาชิกระดับสูงของพรรครีพับลิกันที่ต้องการให้มีการปฏิรูประบบภาษีใหม่แม้ว่ามีสมาชิกพรรครีพับลิกันจำนวนมากที่ต่อต้านร่างงบประมาณนี้ก็ตามขณะเดียวกันบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตต่างออกมาต่อต้านแผนปฏิรูปภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์โดยบอกว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ร่ำรวยและบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆแต่ไม่ใช่ชนชั้นกลางอเมริกันโดยสว.ชักชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐระบุว่าพรรคเดโมแครตจะทำทุกวิถีทางเพื่อสกัดกั้นแผนปฏิรูปภาษีในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าข้ามกันไปที่ประเทศจีนกันบ้างเมื่อตอนนี้จีนกำลังให้เงินทุนและความช่วยเหลือด้านการก่อสร้างแก่รัฐบาลปากีสถานเพื่อพัฒนาท่าเรือน้ำลึกกวาด้าให้กลายเป็นหนึ่งในท่าเรือที่มีความสำคัญในด้านการขนส่งและการจัดเก็บสินค้าแห่งหนึ่งของโลกท่าเรือแห่งนี้ตั้งอยู่ในทะเลแอริเบียนซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทะเลที่สำคัญของปากีสถานซึ่งเชื่อมต่อระหว่าง3ดินแดนสำคัญของโลกคือตะวันออกกลางเอเชียกลางและเอเชียใต้โดยคาดว่าภายในปีนี้ท่าเรือกวาด้าจะสามารถรองรับสินค้ามากกว่า1ล้านตันและจะกลายเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียใต้ภายใน5ปีโดยมีเป้าหมายรองรับสินค้าได้ถึง400ล้านตันต่อปีภายในปีคริสตศักราช2030โครงการพัฒนาท่าเรือกวาด้าเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจที่เชื่อมระหว่างจีนปากีสถานหรือซีเปกที่ลงนามเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยมูลค่าการลงทุน 46,000 ล้านดอลลาร์และมีระยะเวลา15ปีซึ่งรวมถึงการก่อสร้างถนนรางรถไฟท่อขนส่งน้ำมันโรงไฟฟ้าและเขตอุตสาหกรรมคำกันไปที่รัฐบาลเซียร์ราลีโอนในแอฟริกาที่เตรียมนำเพชรที่เชื่อว่าเป็นหนึ่งในเพชรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกออกประมูลที่นิวยอร์กในเดือนธันวาคมนี้นี่ถือเป็นความพยายามครั้งที่2ของรัฐบาลเซียร์ราลีโอนที่จะขายเพชรขนาด709กะรัตเม็ดนี้ซึ่งรู้จักกันในชื่อเพชรแห่งสันติภาพหลังจากเมื่อเดือนพฤษภาคมทางการเซียร์ราลีโอนปฏิเสธที่จะขายเพชรเม็ดนี้ให้กับผู้ชนะการประมูลที่นิวยอร์กโดยมูลค่า 7.8 ล้านดอลลาร์รัฐบาลเซียร์ราลีโอนบอกว่าเงินที่ได้จากการขายเพชรแห่งสันติภาพจะนำไปใช้สำหรับจัดหาน้ำสะอาดไฟฟ้าการศึกษาและการแพทย์ในพื้นที่ยากจนของประเทศโดยเฉพาะที่เขตโคโนซึ่งเป็นสถานที่ที่ค้นพบเพชรเม็ดนี้ที่คาดว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่14เท่าที่เคยมีการขุดพบเพชรบนโลกค่ะต่อกันที่สื่อสังคมออนไลน์ Twitter ที่รายงานยอดขาดทุนกว่า21ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่3ของปีนี้แต่ถือเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการเอาไว้รายงานผลประกอบการล่าสุดทำให้ราคาหุ้นของ Twitter ดีดตัวขึ้นไปเกือบ 9% ก่อนเปิดตลาดในวันพฤหัสบดีโดยก่อนหน้านี้ Twitter ได้ประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ตลาดหุ้นเมื่อ4ปีก่อนแต่ทางบริษัทเชื่อว่าจะเริ่มมีผลกำไรในไตรมาสที่4ของปีนี้เนื่องจากมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลังๆโดยขณะนี้มีผู้ใช้ Twitter ทั่วโลกแล้วราว330ล้านคนค่ะดิฉันนีที่การกำลังวันVoice of Americaภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณผู้ฟังยืนที่ช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากข่าวธุรกิจมาเป็นเรื่องการศึกษานะครับในแต่ละปีมีนักเรียนมัธยมปลายจำนวนมากที่ได้เกรดดีสนใจสมัครเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีตามมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐและนักการศึกษาอเมริกันแนะนำว่าโอกาสได้รับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐนั้นจะเพิ่มมากขึ้นถ้าผู้สมัครสร้างจุดเด่นจากกิจกรรมและความสนใจอื่นๆนอกห้องเรียนนอกเหนือจากคะแนนการเรียนอย่างเดียวพีทมัสโตผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับแต่ละปีมหาวิทยาลัยวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ที่เมืองเซนต์หลุยส์ได้รับใบสมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรีจากนักเรียนมากกว่า 30,000 คนแต่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนต่อที่สถาบันอันดับต้นๆของสหรัฐแห่งนี้มีเพียง 4,800 คนหรือเพียง 16% เท่านั้นนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการคัดนักเรียนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีมองหาจุดเด่นจากผู้สมัครเหล่านี้ที่แตกต่างจากคนอื่นๆและข้อแนะนำต่างๆสามารถนำไปปรับใช้กับการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอื่นๆได้นะครับเจนิเฟอร์ดีวารองผู้อำนวยการอาวุโสแห่งหน่วยงานคัดนักศึกษาเข้าใหม่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้กล่าวว่าวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ ต้องการทราบถึงสิ่งที่ผู้สมัครสนใจนอกห้องเรียนด้วยนะครับเธอบอกว่าข้อมูลเรื่องความสนใจที่ครบถ้วนช่วยให้มหาวิทยาลัยตัดสินผู้ที่สมัครได้อย่างถูกต้องตามความหลากหลายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับชั้นเรียนของผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกใหม่ของสถาบันเช่นเดียวกับสถาบันอื่นๆมหาวิทยาลัยแห่งนี้ต้องการสร้างชุมชนที่มีบุคคลที่สนใจด้านวิชาการกีฬากิจกรรมชุมชนดนตรีรวมไปถึงนักศึกษาที่กล้าแสดงออกด้านอื่นๆและกล้าที่จะเป็นผู้นำซึ่งนั่นหมายความว่า Admission Office ต้องการทราบว่าผู้สมัครแต่ละคนมีลักษณะเด่นด้านใดแตกต่างกันบ้างเจนนิเฟอร์ดีวาบอกว่าเมื่อสามารถสร้างความหลากหลายนี้ให้เกิดขึ้นแล้วสถาบันต้องการมั่นใจด้วยว่าความหลากหลายนี้จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนทัศนะที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ได้การพิจารณาองค์ประกอบรวมในตัวผู้สมัครแต่ละรายอย่างครบถ้วนนี้เรียกว่าแนวทางแบบ holistic approach นะครับเธอกล่าวเสริมว่าหากนักเรียนมัธยมปลายที่ยื่นใบสมัครเรียนปริญญาตรีแต่ละคนพูดแต่เรื่องเรียนอย่างเดียวและทางมหาวิทยาลัยพิจารณาเฉพาะผลการเรียนเท่านั้นเอกสารใบสมัครก็จะหน้าตาแทบเหมือนกันทุกคนเพราะมีคนเรียนเก่งจำนวนมากที่ต้องการเรียนต่อที่สถาบันแห่งนี้นะครับรองผู้อำนวยการอาวุโสแห่ง Undergrad Admission Office ผู้นี้กล่าวว่าผู้สมัครควรบอกให้สถาบันทราบด้วยว่าตนนั้นมีความสนใจในหัวข้อเฉพาะอะไรบ้างอย่างไรก็ตามก่อนที่จะเลือกทำกิจกรรมต่างๆก็ควรตั้งคำถามกับตัวเลือกที่มีเช่นการแข่งขันกีฬางานด้านสังคมว่ากิจกรรมใดส่งเสริมและเหมาะกับจุดหมายของตนมากกว่ากันเธอเตือนว่าไม่ควรตั้งคำถามว่าควรทำกิจกรรมใดเพื่อให้เป็นที่ถูกใจต่อสถาบันนะครับทั้งนี้กระบวนการพิจารณานักเรียนแบบ holistic approach จะทำได้อย่างสมบูรณ์ตามจุดประสงค์เมื่อมหาวิทยาลัยมีบุคลากรเพียงพอในการคัดนักศึกษาเข้าใหม่ถ้าสถาบันการศึกษาใดมีทรัพยากรจำกัดการพิจารณานักศึกษาเข้าใหม่ก็อาจจะดูเฉพาะปัจจัยต้นๆเช่นผลการเรียนเท่านั้นท้ายสุดเธอบอกว่าผู้สมัครอย่าวางใจที่จะคิดว่ามหาวิทยาลัยต่างๆจะพยายามสอบถามเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลจนครบถ้วนเพราะเป็นหน้าที่ของนักเรียนเองที่ต้องทำให้มั่นใจว่าเอกสารที่ส่งไปนั้นมีความสมบูรณ์เรื่ององค์ประกอบด้านต่างๆของผู้สมัครและนั่นหมายความว่าถ้าตนมีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนด้วยเหตุผลด้านการเงินเช่นต้องทำงานขณะเป็นนักเรียนเพื่อช่วยครอบครัวเรื่องราวเหล่านี้ก็ควรถูกระบุในเอกสารสมัครเรียนมหาวิทยาลัยด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับต่อด้วยเรื่องสุขภาพนะครับสมาคมแพทย์อเมริกันรายงานว่าการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ที่เริ่มขึ้นเมื่อกว่า50ปีที่แล้วช่วยรักษาชีวิตคนอเมริกันไว้ได้ถึงกว่า8ล้านชีวิตเพราะปัจจุบันมีคนอเมริกันเพียง 18% เท่านั้นที่สูบบุหรี่มาชามอตันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาขายแก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
เมืองเดอรัมเป็นศูนย์การศึกษาของรัฐนอร์ทแคโรไลนานะคะมหาวิทยาลัยดูคที่มีชื่อเสียงได้สร้างวิทยาเขตขึ้นในใจกลางเมืองนี้ค่ะแต่ว่าก่อนหน้าที่การศึกษาขั้นสูงจะกลายเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของรัฐนี้เศรษฐกิจของรัฐนี้เคยขึ้นอยู่กับรายได้จากยาสูบค่ะยุคยาสูบของนอร์ทแคโรไลนาเริ่มต้นขึ้นระหว่างช่วงสงครามกลางเมืองของสหรัฐและหลังจากได้รับชัยชนะสำคัญหลายครั้งทหารของฝ่ายยูเนียนเข้าโจมตีคลังเก็บยาสูบของเมืองและยึดยาสูบไปด้วยค่ะและเมื่อทหารของฝ่ายยูเนียนกลับไปยังบ้านเกิดในรัฐทางเหนือทหารเหล่านี้ก็เริ่มติดบุหรี่ที่ได้มาจากรัฐนอร์ทแคโรไลนาค่ะ
From that it grew and grew and grewTo a number of small tobacco factories.
John Shelb, นักประวัติศาสตร์กล่าวว่าตั้งแต่นั้นมาเริ่มมีโรงงานผลิตยาสูบขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้นธุรกิจยาสูบเริ่มรุ่งเรืองมากขึ้นเมื่อนายบักดักเศรษฐีได้ซื้อสิทธิบัตรสำหรับเครื่องมวลบุหรี่เครื่องแรกและเมื่อย่างเข้าปีคศ1890โรงงานของเขาได้ผลิตบุหรี่ถึง 45% ของบุหรี่ที่ขายในสหรัฐทั้งหมดหลังจากได้รวมบริษัทเข้ากับคู่แข่งหลายเจ้าบริษัทอเมริกันโทเบโคได้ถือกำเนิดขึ้นและภายในอีกไม่กี่ปีหลังจากนั้นบริษัทแห่งนี้ขายบุหรี่ 90% ในสหรัฐค่ะ ชาวอเมริกันหลายรุ่นคนสำราญกับการสูบบุหรี่โดยไม่สนใจอะไรมากนักจนกระทั่งวันที่11มกราคมปีค.ศ.1964ในวันนี้รัฐบาลกลางได้ตีพิมพ์รายงานยาว400หน้าที่ชี้ถึงความเกี่ยวข้องระหว่างการสูบบุหรี่กับการเกิดมะเร็งค่ะและนั่นทำให้การรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ในสหรัฐเริ่มต้นขึ้นในปีค.ศ.1978นะคะบริษัท American Tobacco โรงงานยาสูบที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเดอรัมต้องปิดตัวลงค่ะและเป็นเวลานานหลายสิบปีที่โรงงานแห่งนี้กลายเป็นโรงงานร้าง
At that time the police SWAT teams were training out here so I saw people running around withPaint guns shooting at each other.
Eddie Belk, สถาปนิกที่รับทำงานออกแบบและปรับปรุงโรงงานยาสูบร้างแห่งนี้บอกนะคะว่าในตอนนั้นมีตำรวจจากทีมหน่วยปฏิบัติการพิเศษไปฝึกซ้อมที่โรงงานร้างแห่งนี้ค่ะและเขายังเคยเห็นคนใช้สถานที่แห่งนี้ในการเล่นเกมยิงปืนสีอีกด้วยค่ะเอ็ดดี้เบลค์เป็นสถาปนิกที่เชี่ยวชาญด้านงานบูรณะได้รับการว่าจ้างโดยเจ้าของคนใหม่ของโรงงานยาสูบแห่งนี้ในปีค.ศ.2004ให้ปรับปรุงโรงงานยาสูบเก่าแห่งนี้ให้กลายเป็นคอมเพล็กซ์อเนกประสงค์ค่ะเขากล่าวว่าโรงงานยาสูบ American Tobacco เคยเป็นผู้ผลิตบุหรี่รายใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าในตอนนี้ได้กลายมาเป็นสถานที่อาศัยร้านค้าสำนักงานและผู้คนยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การผลิตยาสูบที่น่าสนใจของสหรัฐและในช่วงฤดูร้อนนะคะคอมเพล็กซ์อเนกประสงค์แห่งนี้ถูกใช้เป็นสนามแข่งขันเบสบอลด้วยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีเรื่องโซล่าฟาร์มเพื่อผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในนครนิวยอร์กครับ
ครับมหานครนิวยอร์กเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีตึกหนาแน่นดังนั้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จึงมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่กว้างเพื่อสร้างลานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีคนจำนวนมากขึ้นที่ใช้ดาดฟ้าของตึกสูงเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ความริเริ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยให้นครนิวยอร์กลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงจากระดับเมื่อปีคริสตศักราช2005มาร้อยละ80ภายในปีคริสตศักราช2050หรือ33ปีจากนี้นะครับมาร์คแชมเบอร์สผู้อำนวยการสำนักงานนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนกล่าวว่าพื้นที่บนดาดฟ้าของนครนิวยอร์กเป็นจุดแข็งของเมืองที่ยังไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์สำหรับการผลิตพลังงานสะอาดเท่าที่ควร
It's important to recognize what your assets are. So being able to look at rooftop spaces which are often underutilized, they have a huge potential for us to be
able to และเนื่องจากคนจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถที่จะนำประโยชน์จากแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพราะว่าก็จำกัดเรื่องการติดตั้งบริษัทเอกชนอย่าง Solstice จึงพัฒนาธุรกิจขึ้นมาเพื่อให้บริการด้านนี้ครับ
Community solar means you don't have to worry about installing anything on your rooftop. You can buy a portion of a neighborhood shared solar farm and switch to solar that way.
Steph Spears ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของบริษัท Solstice กล่าวว่าธุรกิจของบริษัทคือการทำให้เกิดการแบ่งปันไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แต่บอกว่าลูกค้าไม่ต้องห่วงเรื่องการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนดาดฟ้าของตนบริษัทมีพื้นที่ลานผลิตพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าฟาร์มและจัดสรรเพื่อขายให้ผู้สนใจเป็นเจ้าของนะครับวิธีนี้ทำให้คนที่อยู่ในย่านเดียวกันร่วมหุ้นกันเป็นเจ้าของโซล่าฟาร์มได้บริษัทของเธอร่วมหุ้นกับเจ้าของโซล่าฟาร์มในรัฐแมสซาชูเซตส์และรัฐนิวยอร์กเพื่อสร้างการเข้าถึงพลังงานแสงอาทิตย์ครับ
The electricity from the shared farm goes back to the grid, and you, as a participant, see the credit show up on your utility bill.
ครับ CEO ของ Solstice ผู้นี้กล่าวว่าผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์จะได้รับประโยชน์จากโครงการลดหย่อนค่าไฟจากการใช้พลังงานสะอาดนะครับด้านมิเกลโรดริเกสผู้ซึ่งเติบโตมาในโครงการบ้านเพื่อชุมชนในนิวยอร์กปัจจุบันเขาทำงานให้กับโครงการ Green City Force ครับ
Just the fact that we can bring this information to people, bring it to light, that opens the doors to many different possibilities. People will see firsthand how this.
ก็กล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความรู้และฝึกฝนทักษะให้กับคนรายได้ต่ำที่อายุน้อยในปัจจุบันให้พวกเขาสามารถทำงานด้านนี้ในอนาคตนะครับปัจจุบันเจ้าหน้าที่ที่นครนิวยอร์กขอให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนดาดฟ้าของตึกที่อยู่อาศัยเพื่อชุมชนถึง14แห่งหากโครงการดังกล่าวสามารถบรรลุเป้าหมายโคร ครัวเรือนของผู้ที่มีรายได้ระดับกลางและต่ำมากถึง 6,600 ครัวเรือนจะได้รับพลังงานที่ผลิตจากแสงอาทิตย์ร้อยละ25ของไฟฟ้าที่ใช้ภายใน8ปีจากนี้นะครับทางการนครนิวยอร์กจะปล่อยให้ผู้พัฒนาพื้นที่สร้างโซลาร์ฟาร์มเช่นดาดฟ้าของตึกซึ่งเป็นของการเคหะเป็นเวลา25ปีเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ครับพรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟต์อเมริกากรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญผู้รายงานครับ Voice of America Washington